Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес започва с коментар относно Святия Дух като сила. А в една от следващите радиопрограми ще продължим с Святия Дух като личност. Програмата за днес ще продължи с темата за доверието и накрая ще ви представим някои разсъждения в поредицата Духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Пепи Цончева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Святия Дух. Днес ще навлезем в един от аспектите на тази тема, която е обгърната понякога в мистерия от много хора. Това е въпросът за естеството на Святия Дух. Ето едно изказване. Естеството на Святия Дух е тайна. Хората не могат да я обяснят, защото Господ не им е открил. Чрез въображението си те могат да изтъкнат някои пасажи от писанията и да си създадат човешка представа, но с тези си възгледи няма да укрепят църквата. Относно такива тайни, твърде дълбоки, за да бъдат разбирани от човек, мълчанието е злато. Това е цитат от религиозната писателка Елън Уайт в нейната книга «Деяния на апостолите». Естеството на Святия Дух, уважаеми слушатели, е тайна и можем да кажем, че това е най-мистериозното лице от триединството. Бог Отец понякога ни е представен като седящ на престол за Сина, имаме писани 4 Евангелия и целия Нов Завет. За Святия Дух е писано в Библията, но Той, както и Божеството като цяло, не са обяснени. Имало е личности, които са отхвърлили божествеността на Исус и са приемали, че Святия Дух е божествено влияние, но не е личност. Може би горният цитат има отношение точно към такъв тип разбиране. Какво ще имаме предвид, като говорим за естеството на Святия Дух? Ние ще имаме предвид двете страни на Неговото естество, които са ни разкрити в Свещеното Писание – Сина и Личността. Святия Дух е разкрит като сила, но също така и като личност и ние ви каним да разгледаме тези две страни на естеството на Духа. Ние няма да навлезем в тайната на естеството на Духа, защото това е тайна, която не ни е разкрита. Но ще се занимаем с това, което ни е разкрито, защото то има отношение към нашия духовен живот. Святия Дух е божествена личност и сила. Да разгледаме някои от картините, символите, чрез които ни е разкрита силата на Духа. Святия Дух е представен в Библията чрез символи, взети от неодушевената природа и от растителния и животинския свят. Нека да разгледаме сега тези символи и да видим какво ни разкриват те за Святия Дух.
Първият от тях е духът като очистваща сила. Ние можем да поддържаме нашата чистота благодарение на водата. Представете си, че се връщате вкъщи, след като сте оправили нещо по омазнения двигател на колата си. Или сте работили на вашия парцел и сте целия кален. Или детето си е играло и като по рекламите се връща мръсно от главата до петите. Сигурно си казвате, добре, че съществува Ариел, за да изпера дрехите си и да бъда отново чист. Но има нещо, без което Ариел няма как да подейства и да върне чистотата на дрехите ни. Това е водата. Без вода няма да можем да поддържаме чистотата вкъщи. Цялата мръсотия бива измита и отива в канала. Светият Дух, като водата, е очистваща в духовния ни живот сила. Езекиил 36 глава, 25 до 27 стихове гласят.
Тогава ще поръсе върху вас чиста вода и ще се очистите. ще ви очисти от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре в вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате.
Тук Святия Дух и символичното очистване от греха чрез чиста вода са свързани. Ето още един текст, който свързва духа с очистването. Тит, 3 глава, 5 стих.
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух.
Новорождението чрез Святия Дух е наречено окъпване. Греховете са като кал, мръсотия, която се е събрала в нашите души. Тя не може да бъде премахната оттам, освен чрез измиващата сила, способност на Святия Дух. Той е водата, която измива всяка духовна нечистота от нашите сърца. Помислете си какво става в нашите сърца, когато пожелаваме, когато сме похотливи, когато лъжем, когато завиждаме на някой, когато мразим някого. Мръсотията в нашите сърца се натрупва, докато стане непоносима дори за самите нас. Така ние вече сами себе си не можем да понасиме. Святия Дух е водата, която може да ни измие от тази мръсотия. Ние сами не можем да се измием. Няма как, няма и с какво. Понякога погрешно може да смятаме, че първо трябва да се очистим, за да може Святият Дух да дойде и да живее в сърцата ни, но това е погрешно разбиране. Той трябва да дойде в сърцата ни и да ги очисти. Нека да отворим сърцата си, за да бъдат измити от мръсотията на греха, да поканим Святия Дух да живее в тях и да ги направи чисти. Преминаваме към следващата характеристика на духа.
Духът като съживяваща сила. Водата е не само полезна за очистване на мръсотията. Тя е необходима за живота, независимо дали става въпрос за хора, животни или растения. Мястото, което е лишено от вода, се превръща в пустиня. Растенията увяхват, животните измират или бягат на други места, а хората мигрират. Няма ли вода, животът замира. Но когато в пустото място се появи вода, тогава се появява и живот. Отново се появява зеленина и животни и хора са привлечени. Нека да почетем в книгата Исаия 44 глава и там 3 и 4 стихове.
Защото ще изливам вода на жадната земя, обещава Бог, и реки на сухата почва. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти. И те ще поникнат между тревата като върби край течащи води.
Тук в тези стихове Бог говори за едно духовно възраждане на еврейския народ. Заради греховете и вероотстъпничеството, Израел се е превърнал в пустиня. Но Бог може от пустинята отново да направи градина, чрез духа си. Чувствате ли, че вашия духовен живот е лишен от жизненост? Всичко ви изглежда мъртво, сухо, еднообразно, като пустиня. Няма нищо, което да ви носи радост. Как ли може да се промени това? Как може отново да се върне вашето желание да четете Библията, да се молите, да служите на Бог? Как да стане така, че не просто да се върне вашата духовна жизненост, а самите вие да се превърнете в извор на жизненост за хората, които са около вас. Сигурно си казвате, нещо трябва да се промени в църквата, за да бъде по-интересно. Много е скучно. Или пък, трябва да отида да посетя някакъв семинар, да чуя нещо интересно, разтърсващо. Трябва да почета някоя книга, която да ми подейства магически, да ме върне отново в живот. Но тези неща и всички останали могат да доведат само до временно раздвижване. Единственото решение за духовното възраждане, съживяване, е да се изпълним със съживителната сила на Святия Дух. Той е, който може да ни направи отново щастливи, тържествуващи в нашия духовен живот. Нека да търсим отоляващата сила на Святия Дух, за да имаме пълноценен духовен живот.
Другият символ на Святия Дух в Библията е вятърът. Святия Дух е представен като вятър. Когато Исус говори с Никодим, той му представя точно по този начин духа. Йоан 3 глава 8 стих.
Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа.
Също така в денят на Петдесетница изливането на духа е съпроводено от силен вятър. Деяние 2 глава, 2 стих.
И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха.
Тази картина внушава поне две неща по отношение на действието на силата на Светия Дух. Исус представя духа като вятър, който действа невидимо. Ние можем да видим последиците от действието на вятъра, но не и самият вятър. Ние виждаме клоните на дърветата, които се люлеят. Чуваме шума на листата, чуваме звука, който вятърът произвежда. Виждаме повалени дървета, отнесени покриви, огромни вълни, които се разбиват в брега, но причината за тези видими действия си остава невидима. Така и със Святия Дух. Ние виждаме промяната в живота на хората. Виждаме покаянието, обръщането, радостта, новия начин на живот. Но всичко това не е тяхно собствено действие, а дело на тази невидима, мистериозна сила на Святия Дух. Тя може да извърши невероятни чудеса в живота на човека. Когато Исус говори за новорождението, Никодим се опитва да схване как може това да стане с човека, но Исус му казва, че това е една дълбока тайна, която Святия Дух извършва в живота. Това не е дело на човека. Освен мистериозното действие на духа, вятърът представя и независимото автономно действие на духа. Деяния 2 глава, 2 стих. Стихът, който прочетохме, нека да си го припомним.
И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха.
И в Йоан 3 глава, 8 стих, четем.
Вятъра духа, където се иска, и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа.
Вятърът не може да бъде контролиран, той не може да бъде овладян. Дори и най-съвременната техника не може да спре силният вятър. Цели градове, цели острови са опустошавани от силата на вятъра. За разлика от слушателите на Исус, съвременният човек може да проследи посоката на вятъра, бързината и така нататък, циклони, антициклони, сателитни снимки – и все пак това не е с абсолютна точност. Има непредвидими промени. Но днешният човек няма власт и средства да го контролира. С тази картина Библията ни представя Святия Дух като суверен в своите действия. Той не може да бъде контролиран. Хората не могат да упражняват власт над него. Той е този, който упражнява власт. Ето защо не е възможно да се заповяда на духа да действа по един или друг начин, както някои християни се опитват да правят. Ние можем смирено да търсим неговото влияние, въздействие, но всъщност, скъпи приятели, не можем да го контролираме.
Още една картина е картината за огъня. Това е другият символ, чрез който Святия Дух е представен. Огънят представя няколко особености на силата на Святия Дух. Първо, Светия Дух като зареждаща сила, изпълваща с енергия. Деяния 1 глава 8 стих се казва, че апостолите ще получат сила, когато приемат Светия Дух. В денят на Петдесетницата Светия Дух слиза върху тях и това намира своя външен израз в огъня. Нека да прочетем Деяния на апостолите 2 глава 3 стих.
Им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един над всеки от тях.
Това изпълване с духа ги превръща от пасивни хора, които стоят и се молят, в активни и неуморими служители. Виждаме ги веднага да проповядват за Божиите велики дела. Петър се обръща към народа, призовава към покаяние. После виждаме в края на тази глава една мощна дейност от страна на християните в Ерусалим. Когато започват гоненията, християните не остават пасивни, пръскат се и продължават да служат. Когато духът влезе в живота ни, тогава той ни изпълва с енергия да служим. Нашите сили и ентусиазъм могат за кратко да ни включат в служене на Бог, но много бързо ще угаснем. Имаме нужда от по-голяма сила – енергия. Това е силата на Святия Дух. В Втората особеност на Святия Дух, скъпи приятели, че Той е като пречистваща сила. Четем в Евангелието на Матей 3 глава 11 стих.
Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мен, е по-силен от мен. И не съм достоен да се допра дори до сандалите му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
Кръщението със Святия Дух е съпроводено с кръщение с огън. Каквото и да означава това, то ни говори за едно пречистване. Ако водата измива мръсотията, огънят я изгаря. Но огънят е по-скоро свързан с пречистването. Когато един метал трябва да бъде пречистен, за да стане по-качествен, той се претопява. Святия Дух е огън, който ни пречиства в хода на служенето, на изпитанията, трудностите в живота и ни прави по-способни служители. Премахва недостатъците ни, слабостите и ни прави годни Божии служители. Но картината с огъня има и още едно внушение. Колкото и парадоксално да е, тя представя Святия Дух като една сила, която може да бъде задушена.
Святия Дух е сила, която трябва да бъде поддържана. Това разбираме от един текст, намиращ се в посланието до Солунците, първото, 5 глава, 19 стих.
Духа не гасвайте.
Духът не е сила, която действа независимо от нас самите. Святия Дух не може да бъде контролиран, но неговото действие в човешката личност може да бъде задушено. Този текст не ни казва как може да бъде угасен духа. Но като всеки огън, който за да гори има нужда да бъде подклаждан, така и действието на Святия Дух трябва да бъде поддържано. Други текстове от Новия Завет ти опоставят плътта на духа и ходене по плът на ходене по дух. Ние можем да угасим духа, като избираме да живеем един плътски живот. Далече от молитвата, изучаването на словото, живот на изкушение и грях. Така че картината на огъня, освен че внушава сила и пречистване, ни внушава и постоянство в духовния живот, в общуването с Бог и служенето. Стигаме и до последната картина, която ще разгледаме днес. Святия Дух като масло и елей. При свещенослуженето маслото се е използвало за помазване на свещениците или на съдовете и вещите в светилището. Помазването с масло е символ на упълномощаване, овластяване. След помазването си свещениците са служили с авторитет и власт и другите са ги приемали като Божии служители. Лука, 4 глава, 18 стих.
Духът на Господ е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Пратил ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените.
Тук виждаме едно друго помазване. Помазване за Святия Дух. След кръщението Библията ни казва, че Святия Дух слиза над Исус и го упълномощава за месианската му мисия. Когато Исус говори, всички са впечатлени. Той говори с власт. Христос означава помазаник. Христос действа с власт тук на земята и със самочувствието, че изпълнява Божието дело. Ние също можем да бъдем помазани с духа. 1 Йоанново, 2 глава, 20 стих.
А вие сте помазани от Святия и знаете всичко.
Има огромна разлика между това да говориш и служиш като човек, който е помазан и има власт, и като човек, който не е помазан. При единият случай ние сме изпълнени с увереност и самочувствие. При други от нас лъха неувереност и страх. А помислете си колко много власт е дал Бог на църквата си. Да проповядва спасение и да събаря стените на неверието, да изцелява болести, да върши чудеса, да побеждава силите на злото, силите на Сатана. Ние имаме нужда от власт. Всеки от нас може да бъде помазан със сила от Бога, да въздейства върху сърцата на хората и да печели души за спасение чрез Евангелието.
Вижте какво прави Библията по отношение на една толкова дълбока тайна като Святия Дух. Тя не ни въвежда в някаква дълбока теология, дефиниции, теории. Тя ни рисува картини, които лесно можем да запомним, за да са винаги в ума ни и да мислим за нуждата от Святия Дух. Святия Дух, скъпи приятели, е сила и личност, което се свързва с живота ни и носи Божието присъствие и авторитет в нас. Днес обърнахме внимание на духът като сила. В една от следващите радиопрограми ще поговорим за Святия Дух, вече по-подробно като личност. Запомнете тези картини. Вода – измива и съживява. Вятър – действа тайно и суверенно. Не може да бъде контролирано от човек. Огън – влива сила, енергия за служби, пречиства характерите ни. И масло или елей, чрез което получаваме власт и авторитет да служим на Бог. Готови ли сме да отворим днес сърцата си за тази божествена сила и да бъдем помазани с власт и авторитет от Бога? Нека да сторим това сега.
Oh, Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой там ringet ima?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, продължава нашата радиопрограма. Ще коментираме темата доверието. Всеки от нас работи в някаква обстановка, всеки от нас се движи сред хора. На едни вярва, на други не вярва. Много пъти съм си мислил, коя е причината един човек да се довери на друг. Може би има някакви флуиди, които излизат от нас или се излъчват, но така ли иначе, ние не можем да живеем без доверие. Имаме нужда от него, за да имаме добър живот, за да имаме добри отношения, за да имаме добра среда, добро семейство. Без доверието животът ни би бил немислим. Например, когато отивате в магазина, проверявате ли всеки път хляба дали има отрова, да речем, т.е. да го носите на лабораторни изследвания? Когато отивате при лекар? Когато си купувате хапчета от аптеката? Когато работите, имате ли доверие в работодателя, че ще ви заплати? Животът ни би бил пълен ад, ако трябваше всичко да поставяме под съмнение. Това би ни коствало напрежение, което не знаем как въобще бихме се справили с него. Дали някой нормален човек би могъл да издържи непрекъснато да не вярваме на никой? Да, вярно. Има и корупция, има и лъжи, има и кражби. Всичко става на този свят. Но съгласете се, няма нормален живот, ако няма нормално доверие. Защото щастието и доверието са свързани помежду си. Недоверието помрачава светлината и щастието на живота ни. Отнема любовта ни, отнема мира ни, радостта на живота ни. Т.е. когато няма доверие, естествено. А доверието е съзидателно. Недоверието е разрушително. Понякога се прави сравнение между бизнеса на Запад и тук у нас. Много хора казват, защо там върви, а тук не върви. Не знаю, не съм съдия и нямам желание да правя коментар, но вероятно доверието също оказва влияние. Чувал съм за стари търговци, не ги наричам бизнесмени, защото тогава тази дума не се употребяваше. Стари търговци, които са сключвали договор помежду си с едно ръкостискане само. Една здраво стисната ръка, значи едно здраво обещание. Обещание, което ще бъде изпълнено. Библията говори за царството на любовта. Ние живеем в царството на интересите, за съжаление. А в царството на любовта не може да се живее без доверие. В царството на интересите като че ли е по-сигурно да не се доверяваш на никого, защото има опасност някой да се възползва от доверието ти, за да може лично да се облагодетелства. Но даже в царството на интересите не може без доверие. Какво да кажем за междуличностните отношения? Те могат и да съществуват без доверие. Какво става в един брак, ако няма доверие? Рано или късно се разпада. Какво става с едно приятелство, ако бъде злоупотребено с доверието? Минава време и то престава да съществува. Уважаеми слушатели, степента на доверие е показател за единството и сплотеността на едно общество. Там, където има недоверие, няма истинско богатство и приятелство. Отношението на доверие са част от Божия план за нашия живот. Що е доверие? Вяра или вътрешно убеждение във вашата собствена способност да направите нещо? Вътрешна увереност. Доверие в себе си. Самоувереност. Вяра или увереност в някого или нещо, или във възможностите на някого или нещо да действа по правилен и достоен за доверие начин? Също така можем да кажем, че имаме и отношения, основани на вяра и близост. Тоест, да вярваш на някого. Да се довериш означава да откриеш себе си пред някого, на когото вярваш естествено. да можеш да разкриеш себе си такъв, какъвто си в мисли, чувства и емоционалност, да се разоръжиш до степен на уязвимост, като си сигурен, че другия човек до тебе, приятеля, съпруга, съпругата, детето ти, няма да те смачка, когато те види, че си уязвим, а ще ти помогне, ще те прегърне, ще ти подаде ръка. Как се поражда доверието в междуличностните взаимоотношения? Може би трябва да се спеме някои предпоставки, като опознаване. Можете ли да се доверите на непознат? Трябва да има известно време за комуникация, за опознаване. Второ, доверието изисква взаимност. Не може да бъде постигнато само от едната страна. Ако другата страна няма намерение да се изградят по-тесни отношения на доверие, нищо не се получава. Така и при създаването на брак. Може да си харесваме евентуалния бъдещ партньор, толкова много да сме се влюбили и когато споделяме своята обич, изведнъж да разберем, че просто няма отклик. Е, не може да има доверие, когато двама души не се обичат. Искам да бъда приятел с някого, той обаче не се интересува от мен. Аз обаче едва ли не го задължавам. И двете страни трябва да положат усилия, нали? Още един аспект. Доверието може да се развие само в условията на сигурност. Доверието предполага наличие на сигурност, където не съществува никаква заплаха. Какво става, ако една от двете страни предаде доверието? Ощетената страна веднага смъква доверието си. Доверието веднага се губи и разпада. Това е нормална себезащитна реакция. Доверие може да гласуваме само на този, който не ни застрашава и не е заплаха за нас. Не можеш да се довериш и да се опреш на този, който ти търси, както народа казва цаката. Доверието означава и приемане. Да приемеш на приятеля си и слабостите, и недостатъците. Да го приемеш такъв какъвто е, а не на всяка цена да се стараеш да го промениш. Да, ако взаимно двама приятели си открият взаимни недостатъци, то и премахването на тези недостатъци трябва също да става с внимание, с такт, с желание, с любов. Неприемането на недостатъците е пречка за изграждане на пълноценни отношения на доверие. Исус, скъпи приятели, приемаше хората такива, каквито са, но гледаше на тях като на такива, каквито могат да станат. И така, на кого можем да се доверим? Християнството в никакъв случай не значи наивност. Да вярваме на кръците, да вярваме на лъжците, да се доверяваме на тези, които могат да ни измамят, това ли иска да каже Библията? Доверяваме се на тези, които познаваме добре. Доверяваме се на онези, които са ни истински приятели, които са настроени към нас приятелски, чистосърдечно. Доверяваме се на тези, които са готови да ни приемат такива, каквито сме. Доверяваме се на тези, които сме опитали и които са оправдали доверието ни. Какво направи отец със своя син? Той изцяло му се довери и му постави една нелека задача. Разбира се, с неговото желание да не счете, че трябва да държи твърдо равенството с Бога, да вземе образ на слуга и да дойде тук, на нашата земя, за да ни изкупи. В началото на своето служене Исус проявяваше пълно доверие в Божието Слово. Ето в Евангелието на Матея 4 глава 4 стих той цитира непрекъснато едно от местата, където цитира. Писано е. В края на служенето си на земята, в Евангелието на Лука 23 глава 46 стих, там пък се вижда, че той предава живота си в ръцете на своя отец. А какво да кажем за примера на апостол Павел във второ послание до Тимотей, 4 глава, 7 и 8 стих? Нека тези стихове дословно да ги прочетем. Аз се подвизах в доброто воинстване. Попрището свърших, вяра да опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Уважаеми слушатели, и ние можем да се доверим напълно на Бога и на Словото му. Библията ни разкрива един Бог, който е готов да ни приеме такива, каквито сме. Библията ни разкрива един Бог, който е готов да ни отвърне с взаимност, ако му се доверим. Библията ни разкрива един Бог, който иска да му се доверим и обещава, че никога няма да ни върне или предаде. Нека зададем сега един практически въпрос. Исус доверяваше ли се на човеци? Да, Исус избра 12 души. Положи доверието си в тях. Когато Исус помогна на Петър да улови риба, в Евангелието на Лука, 5 глава, 8 стих, той му каза: недостоен съм за теб. Не, Петре, ти заслужаваш моето пълно доверие. Аз съм готов да заложа много на теб и знам, че от теб ще излезе чудесен ловец, но не човеци. В духовния смисъл на думата. Готов съм да ти гласувам пълното си доверие. И Петър, приятно изненадан от това невероятно доверие, пое пътя на ученичеството. Не винаги оправдаваше гласуваното му доверие. Но въпреки това, Исус не спря да инвестира доверието си в него. Дори след отричането, Исус пак го потърси, за да потвърди, че все още залага на него. В Евангелието на Йоан, 21 глава, 15 стих, четем: а като позакусиха, Исус каза на Симона Петра: Симон Йонов, любиш ли ме? Повече отколкото ме любят тия. Каза му: да, Господи, ти знаеш, че ти обичам. Той му казва: паси агънцата ми. Уважаеми слушатели, Библията ни представя един Бог, който е готов да се довери на човеци. Защо обаче го прави? Бог знае, че без доверие не може да има близки взаимоотношения с нас. Ето защо Той толкова много държи на междуличностните отношения и инвестира от своето доверие в нас, човешките същества. Това е така обаче не само с Петър, така е с Авраам, Исак, Яков и много други, и с целия Израилев народ, на които Бог гласува доверие, въпреки че като цяло Израилевият народ се провали. Той вече не можеше да бъде като нация, която да бъде ръководена от Бога директно. Тъжната история, че Израел в бунтовничеството си именно направи така, че неговите членове се оказаха недостойни за това доверие. Но връщаха се назад и обхождаха се невярно като бащите си. Измятаха се като неверен лък. След като го отхвърлиха, Исус избра 12 апостоли, за които споменахме, и гласува пълното си доверие на църквата. Нека да прочетем един стих във връзка с тези наши разсъждения. Става въпрос за стих 19 от второто послание до Коринтяните, 5 глава. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. Не считате ли обаче, скъпи приятели, че Бог залага твърде много на нас? Не ви ли се струва, че Бог рискува твърде много, като залага на нас непостоянните човеци? Не рискува ли твърде много, като залага на нас, след като добре знае, че всички ние, подобно на Петър, сме като неверен лък? И въпреки това, защо го прави? Защо не се доверява? Ех, да можехме само да знаем и да разберем това. Защото това е най-великата от всички причини. Заради любовта си. Защото знае, че това е начинът да ни промени към по-добро. Защото доверието поражда доверие. Исус гледаше на хората не като на такива, каквито бяха, а като на такива, каквито можеха да станат с помощта на Неговата благодат. Да бъдем достойни за оказаното ни доверие от страна на Бога. Доверието обаче предполага и поемането на риск. В Евангелието на Матей, 8 глава, 19-20 стих, четем: и дойде един книжник и му рече: учителю, ще вървя след тебе където и да идеш. Исус му каза: лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Исус разбра подбурите за тази молба. Питали сме се защо не го върна. И други са идвали с желанието да врат след него, но Исус не ги допусна. Защо обаче допусна Юда до себе си и му ударя пълното си доверие? Исус бе инвестирал твърде много доверие в Юда. Той бе в най-тесния кръг около него. Бе посветен в плановите намеренията на Исус. Бе му поверил и касата дори. Длъжността на касиер говори за инвестиране на особено високо доверие, но Юда, за съжаление, предаде това доверие. Дори и тази невероятна болка от предаденото доверие не е в състояние да възпре Исус от намерението му да отдаде доверието си на Юда, като че ли на пръв поглед някакво парадоксално поведение. Тази история ни разкрива обаче картината на един Бог, който е толкова силно влюбен в нас, че е готов да се довери дори на такива като Юда. Картината на един Бог, който е готов да поеме риска да даде доверие в аванс, без каквито и да било гаранции, че то ще бъде оправдано. Картината на един Бог виждаме, който предпочита да преживее болката от предаденото доверие, отколкото да каже: не мога да ти се доверя, понеже можеш да ме предадеш, т.е. не заслужаваш моето доверие. Ето го рискът на доверието. Когато е налице човешкия фактор, винаги съществува потенциална опасност доверието да бъде провалено, т.е. с доверието да бъде злоупотребено и предадено. Но, уважаеми слушатели, аз ви задавам един провокационен въпрос. Не трябва ли да даваме шанс на хората? Първо да им се доверим, да ги проверим, без да имаме достатъчна информация за тях. Пак повтарям, без нашето поведение да граничи с наивност. Но все пак, нека както Исус да постъпим, да даваме шанс. Кое може да накърни обаче доверието между хората? В Еремия 9 глава 4 стих се говори да се пази всеки от ближния си. И нямайте доверие на никой брат, защото всеки брат ще изневерява до край и всеки ближен разпространява клевети. Когато говорим за некоректност, непочтеност, оклеветяване, изневяра, предателство, нарушаване на поверителност, тогава какво се получава? След като съществува такъв риск, разумно ли е да се доверяваме на човеци? От една страна не можем да живеем без доверие, от друга има риск доверието да бъде предадено. На какви хора можем да се доверим тогава? На всички ли? О, приятели? Не. На приятели, брат? Във 2 Коринтяно 8 глава 22 стих четем. Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти и в много неща сме опитали, и който сега е много по-осърден поради голямото му към вас доверие. В Притчи 18 глава 24 стих виждаме как има приятел, който се държи по-близо от брат. В Притчи 27 глава 9 стих се говори за благоуханните масла и каденията, които веселят сърцето. Добре ли е човек да има доверие в себе си? Да, до някъде. Дотолкова, доколкото се познаваме, не повече. Петър прояви самоувереност. Петър се доверяваше на себе си повече, отколкото се познаваше. Не беше ли по-добре да не се изпъква, да не изтъква себе си, че е толкова смел, че никога няма да се провали? По-хубаво беше да прояви смелостта си, без да я афишира. Самотата на пустинята бе за Йоан Кръстител добре дошла, за да избегне обществото с неговата подозрителност, неверие, нечистота, повсеместно разпространени и преобладаващи пороци. Не се доверяваше на собствената сила да устоява на изкушенията и избягваше постоянния контакт с греха, за да не изгуби чувството за неговата ужасна греховност. Посветен на Бога като Назарей още по рождение, Йоан остана верен на своята клетва през целия си живот, което не означава, че всички ние трябва да постъпим като него и да отидем в пустинята. Има ли хора, на които не бива да се доверяваме? В Евангелието на Матей 10 глава 16 и 17 стих Исус Христос ни дава един много ценен съвет, който от практична гледна точка наистина е много добър. В Евангелието на Матей 10 глава и там 16 и 17 стих четем: ето аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете прочие разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Продължавайки наставлението си към учениците, Исус заяви: пазете се от човеците. Те не трябваше да се доверяват напълно на тези, които не познават Бога, да им разкриват своите планове, защото по такъв начин биха дали предимство на сатанинските агенти. Дори не всички, които претендират, че имат вяра, заслужават пълно доверие. Но Исус не им се доверяваше. не се обвързваше, не поемаше ангажименти и отговорност прямо тях. Защо? На какво бе основана вярата им? На знамения и чудеса. Повърхностна. И не можеше да устои в изпитанията на ученичеството. Доверие към неверен човек в усилено време е един голям риск. Такова доверие, като счупен зъб и изкълчена нога според Притчи 25 глава 19 стих. Защото познаваше хората и знаеше кои могат да поемат несгорите на ученичеството и кои не. Става въпрос за Исус. Сега, уважаеми слушатели, да се зададем един въпрос. Възможно ли е накърненото доверие да бъде възстановено? Да, възможно е. Но много често това е много, много трудно. Понякога даже и не е възможно. Изиска се много усилия. Усилия от двете страни. Усилия виновната страна да се покая, а невинната да прости, да е готова да даде нов шанс. Затова, като че ли е много по-добре, вместо да търсим начин да възвръщаме едно доверие, да направим всичко възможно, то да не се провали. Много по-добре е профилактиката, отколкото лекуването. Това е в медицината, това е в духовния живот. Апостол Павел заявява във второто послание до Тимотей, 1 глава, 12 стих. За която причина изстрадам това, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Ние знаем ли в кого сме повярвали? Скъпи приятели, в тази част на нашата радиопрограма говорихме за доверието. Нека да се постараем да имаме доверие помежду си, защото ако това правим, нашата вяра ще бъде по-силна, нашата любов ще бъде по-активна, ние просто ще живеем по-щастливо. Не си ли заслужава да опитаме? Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредица Духовни размисли. Както мнозина от вас знаят, в тази поредица ние ви представяме библейски стихове и краткия коментар към тях. Днес ще ви представим първо 28 стих от посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.
Житейските събития могат да се окажат предизвикателство за вярата ни в Библията. В посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 28 стих, четем, че Бог може да извлече добро от всичко. Но през август 2004 година всичко беше трудно да се проумее. Мои дългогодишни приятели се обадиха на мен и на други, като ни помолиха да се молим за техния син и годиницата му, които бяха изчезнали. Това не беше в стила на Джейсън и Линдзи. Затова се бояхме от най-лошото. След няколко дни намериха телата им, само две седмици преди тяхната сватба. В тези тежки дни бяхме неспособни да включим такова ужасно събитие в думата всичко. Въпреки това семействата на жертвите изумиха околните с твърдото си решение да се уповават на Исус Христос, потвърждавайки своята увереност, че Бог милостиво ще извлече нещо добро от това голямо зло. През следващите месеци започнаха да се случват невероятни неща. Чрез писма, електронна поща и телефонни повиквания чухме за хора, които бяха видели примера на семействата по медиите и бяха приели Христос. Чрез свидетелствата на Джейсън и Линдзи и техните семейства беше променена вечността и спечелен живота на много хора. Нищо не би могло да оправдае тези убийци или да замени прекъсването на скъпоценния живот, но ние отново имаме надежда. Защото виждаме, че Бог е способен да извлече добро от злото. Герхард казва: не можем да схващаме много неща, но ясно говорят земя и небе, че Бог суверенно владее света и той управлява всемира добре.
Следващия стих, на който ще направим коментар, е стих 1 от Псалом 9. Ще те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките твои чудесни дела. Чуйте този коментар.
Коя е най-важната дейност, за която можем да отделим време? Естествено да се покланяме на Бога. Но поклонението не означава да повтаряме заучени рутинни молби или да слушаме музика, която ни придава настроение. Поклонение означава да се изгубим в удивление, любов и прослава, както пише Чарлз Уесли. Удивлението всъщност ни вдъхновява за преклонение. Когато видях за първи път Гранд Каньон, останах безмолвен. Приятелят ми, който ме заведе там, оцени реакцията ми и стоеше тихо до мен. Гледах със страхопочитание тази величествена гледка и си мислих, това е едно зърване на Божието величие в творението. Но моето страхопочитание само по себе си не беше преклонение. Когато се срещна лице в лице с Исус в писанието, реакцията ми се променя. Страхопочитанието преминава в преклонение, когато го виждам в цялата му красота. Какво предизвиква удивление в душата ми? Неопетнената му чистота. Кой от вас ми обвинява в грях? Йоан 8 глава 46 стих. Неповторимата му мъдрост, записана в Йоан 7 глава 46 стих. Никой не е говорил така, както този човек. Безграничното му съчувствие. А когато видя множествата, смели се над тях. Матей 9 глава 36 стих. И изумителното му величие. И се преобрази пред тях. Матей 17 глава 2 стих. Когато виждам Исус Христос в Евангелията, страхопочитанието ми се превръща в преклонение. Навеждам се в поклон и възкликвам с Тома: Господ мой и Бог мой. Агнеца, който възкръсна в слава, напълно и цялостно той оправдава. Великият Аз съм е цар на царете, спасител и Господ над всички владетел. Банкрофт.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. В 125 псалом, 2 стих, според синодалното издателство, или 126 псалом, 2 стих, се казва: Тогава казаха между народите, велики неща извърши Господ за тях. Какви ли велики дела извършва нашия Господ?
Специалистите по комуникации казват, че средностатистическият човек изговаря достатъчно думи, за да изпълни 20 стандартни печатни страници на ден. Това означава, че устата ни произвежда достатъчно думи, за да напълни две книги по 300 страници всеки месец, 24 книги всяка година и 200 книги за 50 години говорене. Благодарение на телефоните, гласовата поща и личните разговори, думите съставляват голяма част от нашия живот. Затова думите, които употребяваме, са от голяма важност. Когато пише Псалом 126 и 125, устата на псалмопевеца е изпълнена с хвала. Господ е извършил велики неща за него и неговия народ. Дори народите около тях забелязват това. Като си спомня Божиите благословения, той казва: Устата ни се изпълниха със смях и езикът ни със пеене. Какви думи бихте използвали в стих 3, ако вие пишете този псалом? Често нашето отношение сякаш е: Господ извърши велики неща за мен и аз не мога да си спомня някой от тях сега. Питам се, какво ще бъде следващото, което ще направи за мен? Нуждая си от много повече. Можете ли да довършите изречението, като кажете: И аз го хваля и му благодаря за неговата доброта? Когато си припомните Божиите благословения за изминалия ден, изразете с думи своята похвала към Него. Когато умът ми и Твоето Слово, о Боже, са в пълна хармония, зная тогава, че може устата ми с думи на Теб да отдава прослава. И Теб като Господ аз почитам тогава.
Последният коментар за днес, скъпи приятели, се намира в Евангелието на Лука, 15 глава, 7 стих. Това е един стих, в който се концентрира и нашата надежда, и нашата радост, и нашата любов. Чуйте го. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кая, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние.
Ужасявах се от идеята да отида на възпоменателната служба за един стар приятел. Фред беше отхвърлил поканата да приеме Христос в живота си и бях сигурен, че е изгубен завинаги. Въпреки това, всред многото приятели на Фред имаше и последователи на Христос. Когато един от тях разказа по време на службата за разговора, който е имал с Фред през последните месеци от живота му, очите ми се напълниха със сълзи. Фред го попитал: смяташ ли, че ще отида в небето? Приятелят му честно отговорил: не, Фред, не мисля. Докато говорили, стената на съпротива от страна на Фред започнала да се руши и той казал: Филип, вярвам, че това, което се казва в Библията, е вярно. След като цял живот отхвърлял спасението, което му се предлагало като подарък, Фред накрая приел Христос за свой спасител. Със сълзи на щастие си помислих за стиха. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Исус и ангелите се радваха с мен. По желание на Фред станахме и изпяхме песента «Исус ми обича, знам това, защото Библията ми го казва». Лично за моя приятел тези думи бяха станали реалност. И така, нека да допринесем за повече радост в небето, като разпространяваме добрата вест. Исус Христос ни обича. Знаем това.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.